Papa Benedikti 16 foli për humane vite, vetëm sytë e zemrës si kuptojnë kërkesat e një dashurie që ditë dhurohet pa kushte. Me lindjen e fëmijëve, dashuria bashkëshortore jo vetëm i ngjet, por edhe merr pjesë në dashurinë e hyjit. Këtë e pranonvizoi Benedikti 16 në mesazhin drejtuar takimit që u hap sot për të përkujtuar 40 vjetorin e humane vite, organizuar nga Instituti Papnor John Paul II për studimet mbi martesën dhe familjen nga Universiteti Katolik i Zemrës së Krishtit.
Në përshëndetjen drejtuar kryetarit institutit im Zot Livio Melinas, Papa nënvizon se enciklika e Paulit VI na ndihmon të kuptojmë natyrën e veçantë të dashurisë bashkëshortore dhe mënyrën e saj për të komunikuar lindjen e fëmijëve. Kështu shkruan Benedikti 16 e shton: "Ta përjashtosh këtë përmas komunikative përmes veprimeve që synojnë ta pengojnë linjën e fëmijëve, do të thotë ta mohosh të vërtetën më intime të dashurisë bashkëshortore, përmes cilës komunikohet dhurata hyjnore." 40 vjet pas publikimit Humane Vitae, nënvizon Papa në mesazh, mund kuptojmë se fëmijët nuk janë më qëllimi një plani njerëzor, por dhuratë e vërtetë që duhet pritur me mirënjohje të thellë ndaj Zotit, burimi i parë i jetës njerëzore.